Jumalan rauhaa teille kaikille. Me olemme Israel tilaisuudessa ja tuo sana rauha, sehän on shalom. Ja me voimme oikein tässä toinen toisillemme ottaa kädestä kiinni ja toivottaa rauhaa, eli shalom. No niin, kiitoksia. Tällaisille Israel tilaisuuksille on aivan erityinen syy. Mainitaanhan meidän Raamatussamme Jumalan sanassa sana Israel yli 3170 kertaa ja sana Jerusalem yli 700 kertaa. Lukemattomat ovat lisäksi ne kohdat, joissa me tiedämme tuon kohteen, mitä tarkoitetaan. Se jotenkin aina sitten liittyy tuohon Israeliin, liittyy tuohon sanaan Jerusalem, vaikka käytetään jotain muuta sanaa. On mieluisaa, että helluntaiherätyksen Israel-toimikunta on tänään saanut pitää täällä seurakunnan suojissa oman vuosikokouksensa, ja olemme saaneet täällä toimikuntana emäntien hyvääkin maistella, ja tästä kiitokset Korso helluntai-seurakunnalle ja seurakunnan saarnaajalle Harri Krögerille. Kiitoksia. Me olemme Israel-asiassa olleet jo tässä parissakin yhteydessä aikaisemmin. Ensi vuosikokous sitten oli sellainen teematapahtuma kuin mitä on Israel-työ. Edelleen olemme katsoneet täällä filmiä ja nyt tämä illan tilaisuus ja huomenna sitten juhlat jatkuvat. Itse en huomenissa enää paikalla ole ja myös tänään vuosikokouksen edelleen valitsemana puheenjohtajana haluan kiittää Korso helluntai-seurakuntaa myös siitä, että tämä seurakunta on antanut erittäin huomattavan panoksen myös herätyksemme viime kesän suurjuhlilla kesäkonferenssissa juhannuksena. Tämän seurakunnan jäsen Seija Ahonen oli vastuullisena hoitamassa meidän Israel-näyttelyosastoa ja tämän seurakunnan lauluryhmä Seppo Järvisen johdolla oli tuossa Israel-tietoiskussa ja myös Harri Krögerin panos tässä tietoiskussa oli mainittava. On ollut hyvä olla täällä tänä päivänä ja tuosta teemasta Israel, Jerusalem haluan myös itse sanoa kaiken sen jatkeeksi, mitä me täällä olemme jo kuulleet. Itse olen tullut uskoon 12-vuotiaana ja kodissani on palveltu Herraa. Vanhempani olivat uskovaisia, olivat myös Israelin ystäviä, rakastivat Israelin ja Jumalan omaisuus kansaa ja kun en oikein tiedä, koska olen tullut uskoon, en myöskään voi sanoa oikein varmasti, koska minussa tämmöinen Israel-rakkaus on syttynyt, mutta me, jotka sanaa olemme lukeneet, niin voimme sanoa, että se perusta on Jumalan sanassa. Jumalan rauhan suunnitelmaan on kuulunut, että on yksi kansa siunauksen välittäjänä ja se kansa on Israel. Me emme usein tule ajatelleeksi sitä, että meillä ei olisi Raamattua, ei vapahtajaa rauhan ruhtinasta, ellei olisi Israelin kansaa. Jo patriarkoille Israelin kansa, kantaisille tehtiin lupaus, ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. Kun me luemme Raamattua, se totisesti puhuu paljon Israelista. Me voimme nähdä sieltä sellaisia asioita, jotka ovat toteentuneet meidän aikanamme. Siellä puhutaan Israelin paluusta, puhutaan Israelin kärsimisestä ja ahdistuksesta. Ja tietyllä tavalla me myös tänä päivänä elämme näitä kärsimisen ja ahdistuksen aikoja, jos me sitä mittaamme Israelin kansan näkökulmasta. Israel on ajan kello, me usein toteamme. Israelilla on hyvin paljon sanottavana myös siinä mielessä, että me elämme varmasti lopun aikaa. Jos me lähdemme Jumalan sanaa katselemaan alkulehdiltä, siellä alkulehdillä jo viitataan Israeliin ja todetaan sellaiset sanat, minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat. Tämä on ensimmäisen Mooseksen kirjan 12. luvun 3. jakeessa. Monet Pyhänmaan kävijät ovat varmasti vierailleet Yad Vashemissa vainojen museossa ja sen muistojen pylväikössä. Siellähän mainitaan ne maat, joissa aikoinaan toisen maailmansodan aikoina niihin hirvittävyyksiin syyllistyttiin, että joukoittain tuhottiin juutalaisia. Minua on kovasti miellyttänyt ja siunannut se, että tuossa pylväikössä ei mainita meidän kansamme nimeä. Suomi on tyystin poissa. Tosin me tiedämme niitä virheitä, joita tehtiin, ja tavalla tai toisella voidaan sanoa, että Suomen kansakin on syyllistynyt 7 juutalaisen vereen. En kuitenkaan tuohon tapahtumaan sen enempää viittaa. Mutta kun ajattelemme niitä vaiheita, joissa toisen maailmansodan vaiheessa Suomen kansa oli, maamme oli liittoutunut Saksan kanssa ja varmasti meidän poliittisella johdollamme oli tavattoman suuret paineet siihen suuntaan, että myös meidän juutalaisemme olisi tullut laivata ja toimittaa Keski-Eurooppaan. Kiitos Jumalalle, meillä oli miehiä ja naisia, jotka noissa vaiheissa osoittivat, missä on meidän turvamme. Meidän kansamme opetteli laulamaan Jumala ompi linnamme. Ja kiitos Jumalalle, meidän kansamme taipui rukouksissa, pyydettiin apua ja tartuttiin Jumalan sanaan ja sen lupauksiin. Ja eräät hyvin huomattavat poliittiset henkilöt, muun muassa marsalkka Mannerheim ja työväenliikkeen johtaja Väinö Tarner, pistivät koko arvovaltansa käyttöön ja halusivat estää tuon juutalaisten toimittamisen maastamme. Me, jotka Jumalan sanaa olemme lukeneet, olemme ymmärtämässä, että tässä on eräs meidän kansakuntamme siunauksen avain. Onhan jotain erikoista siinä, että toisen maailmansodan päättyessä olimme hävinneiden puolella, olimme kuitenkin säilyttäneet sen kansallisesti arvokkaimman, eli itsenäisyyden, ja hävinneistä valtioista pääkaupunkimme Helsinki oli niitä ainoita, joita ei miehitetty. Kaikesta tästä voimme olla iloisia ja tyytyväisiä ja vieläkin kiittää Jumalaa. Nimittäin tänä päivänä me elämme sellaista aikaa, jolloin voidaan sanoa, että meillä pitäisi olla edelleen sitä Jumalan sanan antamaa näkökykyä niin poliittisilla johtajilla kuin meillä kansalaisina ja yksilöinä. Me voimme lukea Raamatusta, että Jumala teki valinnan, valitsi yhden kansan aivan erityiseen asemaan, teki valinnan ja tätä valintaa, kutsumista ja armolahjaa, joka Israelia koskee, Jumala ei kadu. Se asema, mikä Israelilla eränä päivänä oli Jumalan suunnitelmissa, se on edelleen tänä päivänä pitävä ja tosi. Täällä Aamoksen kirjan 3. luvun 2. jakeessa sanotaan, ainoastaan teidät minä olen valinnut kaikista maan sukukunnista. Tarkoitetaan Israelin kansaa. Ja huomatkaa, tietyt seuraamukset ovat myös tuosta valinnasta. Sen tähden minä kostan teille kaikki teidän pahat tekonne. Me olemme nähneet tätä, mitä Israelin kansan kohdalla tapahtuu. Tuo valinta, jonka Jumala suoritti, on myös hyvin vaativa. Sakarian kirjassa puhutaan Israelista ja viitataan Israelia Jumalan silmäterään. Me olemme lukeneet sieltä että, ja ymmärtäneet, että se, joka tuohon Jumalan silmäterään kajoo, sen ei käy suinkaan hyvin. Silloin kun me puhumme suhteesta Israeliin, me olemme aina vähän vaarallisilla vesillä. Meidän täytyy omata hengellistä näkökykyä suhteessamme Jumalan omaisuuteen. Me tänä päivänä näemme, että monella tapaa vastustus Israelia kohti voimistuu. Itselläni konkreettisin esimerkki, johon tänäkin päivänä tuolla ystävien kesken jouduin palaamaan, on vuodelta 1984, jolloin olin käymässä Israelissa ja Israelin pääkaupungissa Jerusalemissa. Huhtikuun toisen päivän aamuna, vapaa päivänä, mieli oli jo toiveikas. Oli ihan tiedossa, että seuraavana päivänä on kotiin lähtö ja minäkin näen oman perheeni, pääsen takaisin perheeni luo, jota ikävöin. Jouduin keskellä Jerusalemia Jaffa ja King Sotskadun kulmassa terrori-iskuun ja tuossa terrori-iskussa haavoituin ja meitä oli 17 suomalaista, jotka saivat osumia ja kaiken kaikkiaan tuossa verilöylyssä oli 67 haavoittunutta. Kuitenkin konkreettisesti kävi se, mitä psalmiin 121 muun muassa on kirjoitettu. Sanotaanhan täällä näin, Herra varjelee sinut kaikesta pahasta, hän varjelee sinun sielusi. Herra varjelee sinun lähtemisesi ja tulemisesi nyt ja iankaikkisesti. Psalmi 33 puhuu Herrasta ja sanoo, hän on meidän apumme ja kilpemme. Tuollaista yliluonnollista varjelusta sain tuolloin kokea ja sitten mutkien ja vaiheiden jälkeen sairaalahoitoa saaneena pääsin jälleen kotiin perheeni pariin. Mutta ne päivät siellä Israelissa Bikur Holim sairaalassa erinomaisessa hoidossa olivat tietyllä tavalla kristittynä varsin semmoista kriisiaikaa. Jo siellä heti kohta alkuun kerrottiin, että tämän sitten Israel tulee kostamaan ja toimenpiteet eivät suinkaan jää tähän. Kyllä minä ymmärrän hyvin paljon näitä Israel-asioita. Tiedän sen, että tiettyä varautumista ja ikään kuin sormi liipasimella oloa on se, että yleensä tänä päivänä voidaan puhua, että se itsenäinen Israelin valtio siellä Lähi-idässä on. Jos me ajattelemme sitä, ympärillä on 22 arabivaltiota. Israel maatilkkunan ainoastaan meidän Turun ja Porin läänimme kokoinen. Pinta-alaltaan hieman enemmän kuin Uudenmaan lääni. Ja niin kuin me tiedämme, että tällä hetkellä puuhataan jo 23. valtiota Lähi-itään. Suurena kysymysmerkkinä esitän, että onko sillä tilaa tällaisen. Ja tosiasia on sekin, että Israelin maa-alue on ainoastaan 1% tänä päivänä ympärillä olevien arabien alueista. Kuitenkin nuo koston ajatukset ovat kristittynä outoja ja ei meillä Jumalan sana tällaiseen voimakeinon, voimapolitiikan käyttöön suinkaan anna oikeutta. Mutta rasitteensa on meillä kristityilläkin. Me täällä jo tänä päivänä eräässä tilanteessa tuohon viittasimme, oli puheena ristiretket, jotka olivat varsinaista miekkalähetystä. Juutalaisella kansalla on jo pitkän historian takaa ennakkoluulot niin sanottuja kristittyjä kohtaan. Toisaalta toisen maailmansodan vaiheessa, kun kaasukammioissa ja keskitysleireillä tuhottiin yli 6 miljoonaa juutalaista, tähänkin katsottiin oikeutus olevan kristillisistä lähtökohdista. Niinpä ei ole ihme, että Israelin valtion syntysanojen lausuja maineikas israelainen poliitikko David Ben-Gurion ollessaan kerran haastateltavana, ja hänelle oli tehty siinä kysymys, oletteko koskaan lukenut uutta testamenttia, hän pienen hiljaiselon jälkeen vastasi, voi, olen vaikka kuinka monta kertaa, huomatkaa juutalainen lukenut Uuden testamentin. Mutta minua on aina puhutellut se, mitä David Ben-Gurion sanoi jatkoksi, hän nimittäin totesi, joka kerta kun olen lukenut tuon kirjan, olen ihmetellyt, missä ovat ne ihmiset, jotka elävät tuon kirjan mukaan. Me tänään totesimme täällä, että ystävyys muuttaa tätä suhdetta. Jumalan kiitos, meidänkin maastamme on tehty erilaista työtä Israelissa. Monet vapaaehtoistyöntekijät ovat menneet Israelin jälleen rakennustyöhön. Siellä on levitetty vaatteita ja siellä on levitetty Jumalan sanaa. Me olemme kiitollisia siitä työstä, jota Karlo Syväntö on tehnyt tuossa maassa. Me olemme kiitollisia siitä, mitä on tehty muiden lähetysten kautta, muun muassa Suomen lähetysseuran toimesta. Minulla on pitkä periodi täällä Suomessa jo tuttuja Israelin Helsingin suurlähettiläitä ollut. Sekin on sellainen elämää rikastuttava tekijä. Olin erään Suomesta lähtevän suurlähettilään läksiäistilaisuudessa. Tuossa tilaisuudessa hän sanoi, että tänä päivänä Israelin parhaimmat ystävät ovat maailman kristityt. Silloin kun elävä kristillisyys on saanut vallata ihmisen, hänestä on tullut myös Israelin ystävä. Se kristillisyys, jota edusti Natsi-Saksa, sehän on sitä kristillisyyttä, joka on nimikristillisyyttä. Me olemme olleet samassa tilanteessa ennen kuin me uudesti synnyimme, ja meidän on syytä aina näitä asioita laittaa oikeisiin puitteisiin. Ja nyt Israeliakin kun kauhistelemme, niin muistakaamme toki, että kansa, joka on peitevaate silmillä, ei myöskään voi tehdä uskovan hedelmiä. Monta kertaa meillä tietty suhteellisuus näissä asioissa puuttuu. Mutta tämä nyt sanon siinä mielessä, että tämäkin asia meille selvenisi. Me saamme kuulla uutisia ja väkivaltaa, sen sellaista, mitä me emme voi hyväksyä, voimme toki hiven ymmärtää. Tuossa äsken puhuin noista maa-alueista. Eräs asia, minkä olen aikoinaan oppinut tuolla Suomen armeijassa, on se, että jossain mielessä hyökkäys on aina paras puolustus. Billy Graham kävi tässä jo vuosia sitten Israelissa. Hän oli lehdistötilaisuudessa ja siinä hänelle esitettiin kysymys, joka koski Lähi-idän rauhankysymystä ja se, mikä olisi ratkaisu siihen tilanteeseen, mikä tällä hetkellä on Lähi-idässä vallitseva. Tuo Jumalan mies mietti tuota vastausta hetken aikaa. Karl Syväntö tästä asiasta minulle kertoi eräällä matkallani ja sanoi, että ilmeisesti Billy Graham oikein pyysi Jumalan johtoa tuohon omaan vastaukseensa. Ja sitten hän hetken aprikoituaan sanoi yhden ainoan sanan ja se ratkaisu on sovitus. Hän sanoi sanan sovitus. Juutalainen, kun lukee vanhaa testamenttia, joka on hänelle se kirja, jota hän raamattuna pitää, luettuaan Jesajan kirjan 52. luvun, hän sitten hyppää tuon 53. luvun ylitse ja jatkaa lukemistaan 54. luvusta Jesajan kirjaa. Me, jotka raamattua tunnemme, ja niin tässä luvussa 53 on otsikko Herran palvelijan kärsimys ja korotus. Jos me luemme näitä jakeita tuolta kolmannesta jakeesta vaikkapa 7. jakeen loppuun, siinä meillä on pitkä perjantain teksti. Alkaahan tämä näin. Hän oli ylenkatsettu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana. Mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut. Me vaelsimme kaikki eksyksissä niin kuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen. Mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme. Häntä piinattiin ja hän alistui siihen, eikä suutansa avannut. Niin kuin karitsa, joka teuraaksi viedään, niin kuin lammas, joka on ääneti keritsijänsä edessä, niin ei hän suutansa avannut. Tässä on pääsiäisen sanoma meidän vapahtajastamme, Israelin Messiasta kuva. Me elämme varmasti lähellä niitä aikoja, jolloin tuo peitevaate poistuu Israelin kansan silmiltä. Ja tuo kansa hengellisesti herää, niin kuin me voimme Jumalan sanasta lukea. Sanoin tuossa puheeni alussa, että sanon myös jotain Jerusalemista. Tuo sana Jerusalem tarkoittaa rauhan maja, rauhan perustus. Nyt jos me ajattelemme Israelin kansaa, tuskin mikään kansakunta maailmassamme on niin paljon laulanut rauhasta kuin juuri Israelin kansa. Ja me tiedämme, että tuo kansa ei ole juuri rauhaa nähnyt. Laulaa rauhasta ja toisaalta elää rauhattomuuden keskellä. Olin toissa vuonna Jerusalemissa kristillisen ajanlaskumme mukaan 28.5. Se oli juutalaisen ajanlaskun mukaan IR-kuun 27. päivä. Vuonna 1987 tuo toukokuinen päivä oli aivan erityinen juhlapäivä. Olihan kulunut kesäsodasta 67-20 vuotta. Tosin nämä ajanlaskuasiat menevät hivenen ristiin, niin kuin jokainen asioista perillä oleva tietää, niin Israelin itsenäisyyspäiväkin vaihtelee ja siinä saattaa olla jopa kuukauden heittoja. Se johtuu siitä, että heillä on oma ajanlaskunsa. Tosiasiassa kesäkuun alkupäivinä tapahtunutta asiaa vietettiin jo silloin toukokuun lopulla. Jerusalem päivää sen muistoksi, että vuonna 1967, 20 vuotta aiemmin, Jerusalem oli jälleen yksi yhtenäinen kaupunki. Yli 2000 vuotta Jerusalem oli pakanain tallattavana. Tuosta asiastahan meidän Herramme Jeesus ilmoitti, että se on määrättyyn päivään asti. Jerusalemhan on hyvin merkittävä kaupunki juutalaisen näkökulmasta. Kaikkina vuosisatoina purskaat juutalaiset olivat rukoilleet ja tuossa rukouksessa esittäneet toiveensa, että ensi vuonna Jerusalemissa. Jerusalem on ihmeellinen kaupunki. Sen vertaista kaupunkia ei ole toista. Jos me ajattelemme, Jumalan sana meille vakuuttaa, Herra Israelin Jumala on asuva Jerusalemissa iänkaikkisesti.